Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен денеска во Нов Јужен Велс започнува вакцинацијата за децата на возраст од 5 до 11 годишна возраст со Pfizer. Нов Јужен Велс го забележа својот најсмртоносен ден од почетокот на пандемијата. Македонија се најде во првите 6 земји во Европа по смртност од коронавирусот. Случајот на Новак Ѓоковиќ денеска е на суд и смртоносен пожар во Њујорк однесе 19 животи. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 10 јануари 2022 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Децата на возраст од 5 до 11 години од денеска конечно може да ја добијат својата прва доза на вакцината Pfizer. Сепак, некои родители се мачат да најдат термини, иако владата инсистира дека нема недостиг од вакцината. Командантот на оперативните сили за COVID-19, генерал полковник Джон Фривен, изјави за Канал 7 дека предизвикот е дистрибуцијата на вакцината.
It's a really important day for the rollout. We've been looking forward to getting the 5 to 11 year olds the opportunity to get vaccinated. There are more than 10,000 places across the country now that are administering vaccines. Now, the majority of those will be engaged in the rollout for kids as well. Supply isn't the issue. We've got enough vaccines. The real challenge now is just getting the distribution to where the demand is greatest.
Генерал полковник Фривен вели дека со такви сложени дистрибутивни системи понекогаш е тешко да се предвиди каде може да се појави најголемиот застој. А Нов Јужен Велс го забележа својот најсмртоносен ден од пандемијата, бидејќи бројот на хоспитализирани и сериозно болни со ковид продолжува да се зголемува. Највисокиот број од 16 смртни случаи беше забележан вчера недела, но рекордот беше соборен 24 часа подоцна, кога денеска понеделник беа евидентирани уште 18 смртни случаи. Бројот на лица хоспитализирани со вирусот во Нов Јужен Велс исто така се зголеми за 103 и сега изнесува 2030. Од нив 158 се на интензивна нега, 8 повеќе од претходниот ден. Половина од луѓето кои се на одел за интензивна нега се невакцинирани. Државниот премиер Доминик Перотет уплати повик до луѓето да одвојат време и да ја примат третата доза, односно засилувачот на вакцината.
We know that boosters work, and so many of our clinics have walk-in opportunities. Please find the time. We know that boosters are key to keeping you, your friends and your family safe.
Во државата има и 20.293 пријавени нови инфекции од 84.333 конвенционални лабораториски PCR тестови. Се уште нема достапни податоци за резултатите од брзите антигенски тестови. Во меѓувреме две лица починаа од COVID-19 во Викторија во текот на ноќта, додека државата денеска регистрира 34.808 нови случаи со коронавирус. Од тие нови случаи, 17.190 биле со резултати од брзи антигенски тестови, додека 17.618 позитивни резултати биле идентификувани со PCR тестови. Хоспитализирани се 818 пациенти, 118 на интензивна нега, а 28 на вентилатор. Владата ја брани одлуката да им се дозволи на асимптоматските блиски контакти, доколку се неопходни вработени, да се вратат на работа без да се изолираат. Синдикатот на транспортните работници вели дека укинувањето на мерката за изолација било, цитат, надвор од здравиот разум. Но властите на Нов Јужен Велс, Викторија и Квинсленд велат дека тоа е неопходна мерка со цел да се обезбеди државите да имаат континуиран пристап до основните стоки и услуги и да ги одржуваат снабдени полиците на супермаркетите. Министерот за земјоделство Дејвид Литл Праут за Канал 9 изјави дека луѓето не треба да се впуштаат во панично купување, бидејќи, како што вели, има доволно храна што само треба да се извади од складиштата и да допатува до полиците. Тој исто така рече дека луѓето мора да се навикнат на новата нормала.
I think we're going to be challenged in terms of what's been the norm for the last couple of years as we've come out of COVID and now Omicron, and we're just going to have to back some of these premiers and challenge our thinking about what has been the norm and what we've got comfortable with in being safe, and we will be safe so long as we continue to understand that this is evolving. This Omicron is less severe than the previous models, so it's important that we continue to work through this. We understand that premiers are going to have to do this, but the best thing that people can do is not panic buy. That also exacerbates the problem. There is plenty of food to go around. It's just a matter of getting it out of the storage facilities and onto the shelves.
Секретарот за образование на Обединетото кралство Надим Захави вели дека скратувањето на периодот за изолација поради коронавирус од 7 на 5 дена ќе помогне да се намали недостиг на персонал во клучните области. Господин Захави за Sky News изјави дека Обединетото кралство ќе биде водено од научниот совет за тоа дали да се намали временскиот период за лицата кои треба да бидат во карантин. Во моментов луѓето кои се позитивни на тестот во Обединетото кралство може да ја напуштат изолацијата по 7 дена, доколку тестот е негативен на 6-тиот и 7-миот ден на тестовите за латерален проток. Има повици за дополнително намалување и на овој период, зашто господин Захави вели дека Агенцијата за здравствена безбедност на Обединетото кралство ќе продолжи да ја разгледува ситуацијата. Тој исто така се надева дека земјата ќе биде една од првите големи економии што ќе му покажат на светот како се преминува од пандемиска во ендемиска состојба.
I hope we'll be one of the first. You asked me the question how well we've performed. I hope we'll be one of the first major economies to demonstrate to the world how you transition from pandemic to endemic and then deal with this however long it remains with us, whether 5, 6, 7, 10 years.
Со над 8.000 починати од COVID-19 и смртност од 3,5%, Македонија е високо на листата по бројот на жртви и од коронавирусот во првите пет земји заедно со Белгија, Словенија, Босна и Херцеговина и Италија. Немање на соодветен лек, но и повеќе други фактори се причина за големата смртност од COVID во државата, вели инфектологот Илир Демири во интервју за ТВ24. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа, направени се 11.479 тестови, регистрирани се 1.396 нови случаи на COVID-19, има 348 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 6 починати лица, а бројот на активни случаи во државата изнесува 10.578. Во Македонија викендов се одржуваа работни средби во владеачкиот Социјалдемократски сојуз на Македонија пред денешните состаноци на највисоките партиски тела, извршниот и централниот одбор, пред кои председателот на партијата и мандатар Димитар Ковачевски ќе ги представи кандидатите за министри во неговиот кабинет. Мандаторот Ковачевски во разговор за Телма соопшти дека составот на кабинетот е заклучен, кандидатите се избрани и се очекува да добие зелено светло од двете највисоки партиски тела. Најтежок избор е наследникот на Радмила Шекеринска, кој ќе мора да има беспрекорно минато и позадина, бидејќи станува збор за чувствителна и одговорна позиција, особено по влезот на Македонија во НАТО алијансата. Новиот состав на владата се очекува да биде изгласан во собранието на 15 јануари. Новак Джокович и австралиската влада од 10 часот утрово се на суд, додека тениската звезда се обидува да ја спречи неговата депортација. Полицијата останува во хотелот Парк во населбата Карлтон во Мелбурн, кој што е центар за имиграција каде што тенисерот е задржан, а откако бегалски активисти се искачија на покривот, неколку лица се уапсени. Адвокатскиот тим на Новак Джокович вели дека тој добил декларација за патување во која се наведува дека ги исполнува условите за слободно да патува без карантин. Но владата на Комонвелтот вели дека тоа било одговор генериран автоматски од компјутер и дека доказите што тој ги доставил за медицинско ослободување кога пристигнал во Мелбурн биле недоволни. Правниот експерт Джастин Куил за радиото 3AW изјави дека тоа е на мислење дека иако Ѓокович има силен случај, тоа не мора да значи дека ќе може да учествува на Australian Open.
I think he's going to win his case and win it in a canter, but that doesn't necessarily mean he'll be playing. What will then happen is it will be sent back to the Minister for Home Affairs to consider whether or not they make another decision to cancel his visa.
19 лица, меѓу кои 9 деца, загинаа во пожар во апартман во областа Бронкс во Њујорк, во она што властите го нарекуваат еден од најтешките пожари во последно време. Уште десетици други се повредени. Комесарот на Њујоркската противпожарна служба Даниел Нигро вели дека единиците брзо реагирале на пожарот каде што наишле на ужасна глетка.
Units arrived here this morning within 3 minutes of the call for a fire that was in a duplex apartment. This apartment spanned floors 2 and 3. They were met in the hallway with this fire. Very heavy smoke, very heavy fire. Units pushed in. This smoke extended the entire height of the building. Completely unusual. Members found victims on every floor in stairways and were taking them out in cardiac and respiratory arrest.
Соединетите држави и Русија водат критични стратешки разговори кои што би можеле да ја обликуваат иднината не само на нивните односи, туку и на односите меѓу САД и нивните сојузници во НАТО. Во прашање е судбината на Украина и потенцијално пошироката европска стабилност по студената војна. Но нивото на недоверба изгледа повисоко од било кој момент по распадот на Советскиот сојуз. Државниот секретар на САД Антони Блинкен вели дека не очекува голем напредок во наредната недела, особено во услови на голема ескалација на настаните и разместување на 100.000 руски трупи во близина на границата со Украина.
To make actual progress, it's very hard to see that happening when there's an ongoing escalation, when Russia has a gun to the head of Ukraine with 100,000 troops near its borders, the possibility of doubling that on very short order. So if we're seeing de-escalation, if we're seeing a reduction in tensions, that is the kind of environment in which we could make real progress and, again, address concerns, reasonable concerns on both sides.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,82 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве нагласи и временската прогноза за утре, вторник 11 јануари, Перт претежно сончево, максимално 37, сончево и спарно за Аделаид 35, Мелбурн послаби краткотрајни врнежи со брзо разведрување 27, Хобарт делумно облачно, но топло 30, Камбера врнежливо 28, Сиднеј делумно облачно 30. Бризбен услови за дожд со слаб интензитет, предпладне 29, Дарвин делумно облачно 34 и Алис Спринг сончево со максимално до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.